Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Россия Федерациясы фән һәм югары белем бирү министры Валерий Фальков белән очрашты. Очрашу Мәскәүдә министрлык бинасында узды. Татарстан ягыннан очрашуда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Александр Поминов та катнашты. Иннополис университетын һәм гомумән Иннополис инновацион шәһәрен үстерү, инфраструктура объектларын, шулай ук технопарк Тезу білгішлеріні жәліп иту мәсәлләрі бойынша фикер алыштылар. Исігізгә түшірәбіз Валерий Фальков Иннополис университетінің күзәтушілер советы составына керә. Мұннан тыш бүгін ұшырашу барышында бірнеше ортақ юнәліш программасын үтеу мәсәлләрі ағымдағы елда Татарстан Республикасы білән Россия Федерациясы фән һәм юғары білім беру министрлігі арасындағы бағыланышлар башқа юнәлішлер бойынша фикер алыштылар. Быйыл Татарстан ярдәме белән Россиянең төрле шәһәрләрендә һәм районнарында 388 сабанты уздырылачак. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында булган брифингта сөйләделәр. Журналистларга Россия халыкларының мәдәни мирас елы кысаларында 2022 елда традицион мәдәният бәйрәмнәрен үткәрү турында мәгълүмат бирелде. Татар милли бәйрәме дөньяның башка илләрендә дә татарлар күпләп яши торган урыннарда да оештырыла. Бу хакта бөтен дөнья татар Конгрессы башқарма комитеті рәйісі Данис Шакиров хабар итті.
Халқыбыздың милли бейрәмін уздыру мәселесі ол мінәшуші жей шырында ғына түгел. Аңарға әзірлік ел дауамында бара. Һәм ғуммен мінә дайыми рәуіште алып барыла. Сабантойының уздыру методикасы курслары білен бір рәттен. Біз мінә Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы белән бергә уздырабыз. Ни өчен эшләнә алар? Беренчедән, Сабантуйны уздырыр өчен, авыл барыбызга да мәгълүм булганча, Татарстан районнары шәһәрләрендә генә түгел, ә гомумән илебезнең 35 төбәгендә һәм Россия Федерациясының 58 төбәгендә уздырыла. Һәм менә әлегә халкыбызның милли бәйрәмнең үзенчәлеген саклап калыр өчен, әлбәттә без аның режиссерларын, аның бизәлешен, сәхнәдәге менә объектларның торышын барысын да өйрәтер өчен иң беренче чаратта курслардан башлый. Һәрбер Сабантуйга мәдәният министрлыгы, Бөтенья татар һәм көнесе тарафыннан артистларыбыз, иҗади коллективлар җибәрелә. Ул чынлыкта да тулы бер хәрәкәткә бүгенге көндә әйләнде. Ләкин шушы Сабантуйлар арасында мин аерым ассызыклап узасым килә. Ул безнең менә бу атнаны булачак 17-18 июнь көннәрендә федераль Сабантуе. Ульян шәһәренең үзендә ни өчен мин 2 көн дип әйтәм? Чөнки беренче көне ул шулай безнең менә мәдәният министрлыгы тарафыннан оештырыла торган татар сәнгать әһелләре концерты белән уздырылса, иң зур мәхәббәт биналарда, ә 18 көнне инде без тулы бер Сабантуйны оештырабыз. Һәм ул әлбәттә федераль Сабантуй булгачтан, ул Ульян шәһәреннән һәм Татарстан делегацияләре гына түгел, 65 төбәктән Россия Федерациясының безнең татар иҗтимагый оешмалары, татар милли мәдәни автономияләре, хөкүмәт әгъзалары белән берлектә әлеге Сабантуйда делегацияләр булып катнаша. Ул зур мәйданда уза һәм әлбәттә очабышлар белән берлектә Шулай безнең 1-2 июль көнне бөтен Россия татар авыллар Сабантуй узачак. Ул Мордовия Республикасы Лембре районы данлыклы 300 еллы тарихы булган Аксюн авылында узачак. Ул безнең бөтен Россия татар авыллары Сабантуе. Шулай ук безнең аерма сүзлекләп узасым килә халыкара шахтерлар Сабантуе. Без ул Сабантуйны 2-нче ел рәттән быел инде менә уздырабыз. Узган елны ул Кемерово өлкәсенең Кемерово шәһәрендә Кузбасста узды. Быел 2-нче шахтерлар Сабантуе Кемерово өлкәсенең Новокузнецк шәһәрендә узачак. Һәм аның көннәре инде билгеләнгән 26 июнь көнне.
17 июньдә Казанда Сабантуйга бүләкләр җыеласы уза. Батырлар җиңүчеләр өчен бүләкләрне шәһәр халкы һәм кунаклары тапшыралачак. Бүген Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә йоланы үткәрү нишкәлекләре турында тулырак сөйләделәр. Артистлар һәм музыкантлар утырган җыелган арбалар 4 маршрут буенча бара дип сөйләде Татарстан рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе президенты Зөфәр Гаязов. Беренче тантаналы йөреш сәгать 11-дә башлана. Маршрут Казан Кремль территориясе буйлап Бауман һәм Пушкин урамнары аша узачак. Барлык арбалар Галиаскар Камал исемендәге театр мәйданына җыела. Анда көндезге сәгать 1-дә бәйрәм концерты башлана. Театр артистлары Зәңгәр Шәл әсәренең фрагментын күрсәтәчәкләр. Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кадрия Идрисова килен сөлгесе проектының әһәмиәте турында сөйләде. 2023 елда Казанда тормышка чыккан яшь килиннәрдән сөлгеләр чиктереп, сабан туйларына бүлеккә бергә тилибез, диде ул. Казанда сабан туйына бүлек җыюны оештырып җибәрүчеләргә рәхмәтен белдерде.
Сабан туй икенче төрле әйткәндә икмәк бәйрәме дип атала. Безнең авылларда һәр җирлектә сабан туйлар була. Һәм инде аны шәһәрләрдә ни өчен керткәннәр дип уйлыйсыз? Чөнки икмәк барыбыз өчен дә кирәк. Икмәкне олылау кирәк, бу бәйрәмне олылау кирәк. Моның өчен сөенергә кирәк дигәнне аңлата. Без инде күбебез шәһәрдә яшәүчеләрдә авыл балалары. Безнең ул җаныбызда, куаныбызга кирип урнашкан менә шушы Сабантуй бәйрәме. Минем инде әйтәсем килә, матур гына үтсен. Һәм инде җыелган бүләкләр ияләренә барып җитеп, бик матур итеп Сабантуйларны бергәләп үткәреп җибәрсәк иде. Уңышлар сезгә, хөрмәтле җәмәгать, исән, сау, имин булыйк.
Яңалыклар азагында һава торышы турында, иртәгә 15 июнь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумтышымсыз, көндез һәм кишен кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал, җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан талган, яшен вакытында тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 8-13, көнбатышта 16 градуска кадәр җылы була, көндез 24-29 градуска кадәр җылытачак.